COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, a Garda Civil imputou como investigada a unha veciña do Sabiñau, unha muller de 44 anos de idade, como sospeitosa de provocar 4 incendios con focos independentes ocorridos a principios de mes entre Monforte e Pantón. Tamén un 5º incendio no Sabiñau. O alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, tiña claro entón que os lumes foran provocados. Isto foi o que dixo aquí, en COPE Lugo.
A idea é de que foi provocado, porque non é normal que planten en 5 sitios ao mesmo tempo, non? Eso non é normal. Entonces eu precisamente viña de Monforte, vine unha rotonda de Monforte, que xa foi o último que pasei por ali, porque xa estaba o incendio ali, e cando chego o cruce que vai do corredor que aparta Ferreira Turiz, pois ali estaba ardendo outro foco. Sí, logo había outro en Soane, e logo había outro en Moreda, de Monforte tamén había outro.
O caso é que esos incendios provocaron unha importante alarma social. A utilización de novas tecnoloxías permitiu determinar que eses lumes comezaron de xeito provocado nas cunetas de estradas que comunican ambas localidades, Pantón e Monforte. Por certo, a Garda Civil tamén informou nas últimas horas de que investigou a 4 persoas no primeiro semestre do ano por provocar incendios na nosa provincia. Ben é certo que a maioría foron ocasionados por imprudencias. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amencemos en Lugo con ceo cuberto de precipitacións. Volvía a auga a primeira hora da mañá, pero tampouco choveu demasiado. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros. A temperatura máxima non pasará este venres dos 24 graus na nosa cidade. Na costa, na Mariña, a temperatura máxima quedará hoxe en 22 graus en Viveiro, nun día tamén con alternancia de nubes e claros. Tamén che contamos que foi localizado no Sabiñau o home de 94 anos que onte se perdera nese concello, na zona sur. Foi a familia a que avisou cando o ancián non chegou á súa casa, a iso das 4. De inmediato, a Garda Civil mobilizou a 3 patrullas. Tamén o buscaron veciños e familiares. Despois de 5 horas de angustia, foi atopado a iso das 9 da noite. Entre tanto, arredor de 60 persoas continúan buscando a Isaura, a anciá de 85 anos que falta dende o martes do seu domicilio aquí en Lugo, no barrio de Fingoi. Foi vista por última vez na Avenida da Coruña e a búsqueda centrábase hoxe na contorna do Ceao, tamén hacia a zona de Bocamaos. Participan nesa búsqueda axentes a cabalo e drones da Policía Nacional. Son a 1:23, nun intre con toche que permanece activa a loita contra as velutinas.
COPE Lugo.
Estar informado.
Estamos en pleno verán, é un momento importante para os apicultores da nosa provincia, seguramente o principal momento do ano. Están moi pendentes do tempo básico para que haxa unha boa colleita de mel este ano, tamén dos ataques das velutinas que merman a producción. De momento, esos ataques non son masivos. Marita Puga é apicultora.
A ver, ahora mismo está máis ou menos empezando a... Hai zonas nas que sí que xa empezan a decir apicultores que hai un montón, pero, sin embargo, noutras zonas, de momento, non hai así moita incidencia, sabes? Non hai ataques.
Seguro que se fan esta pregunta. Cales son, de momento, as zonas máis afectadas polas velutinas neste verán? Pois, de momento, as zonas de costa. En Lugo, a comarca da Mariña. O motivo parece ser a temperatura.
As zonas máis afectadas a costa, sin duda. Toda a costa. Uh-huh. O que son as zonas cálidas, sí. Que na zona do Morrazo e por aí, a incidencia é bastante elevada ahora mismo.
Ben, que se pode facer? Que fan os apicultores para combatir a expansión das vespas velutinas? Dende a Asociación Galega de Apicultura lembran que o máis eficaz sempre é o trampeo, sobre todo en primavera, e cando se capturan as raíñas, e que se non hai raíñas, tampouco hai niños. Marita.
Seguimos insistindo aos apicultores de que hai que trampear, pero bueno, ahora mismo xa o trampeo non ten sentido, porque máis adiante sí. Uh-huh. O que é importante é o trampeo na primavera. Ese é o máis importante, que é onde temos que concienciar a todo o mundo, non só aos apicultores.
Máis asuntos, a subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, daba hoxe a benvida a 17 axentes da Garda Civil que farán as súas prácticas en 9 postos da nosa provincia. Inician, polo tanto, o seu período de formación e, ao mesmo tempo, prestarán servicio de reforzo ao plantel da Garda Civil aquí en Lugo. E dos 70 pasos a nivel localizados que temos aquí na provincia de Lugo, o Goberno do Estado, o Ministerio de Transportes, só se plantexa intervir na metade deles, 34. José Manuel Barreiro é senador do Partido Popular de Lugo.
Bueno, pues dos 70 pasos a nivel que existen y que existen dentro da provincia de Lugo en relación a ese traxeto, menos da metade de 34 son os que en principio se contemplan para actuacións na provincia, pero ningún deles ten plazos de execución nin orzamentos, é dicir que é como si non se fose a facer absolutamente nada. E o que nos parece aínda máis grave é que deses 34 14 están no Concello de Lugo.
Facemos parada agora no Concello de Lugo, precisamente. O colectivo Lugo Monumental mantivo nas últimas horas unha reunión de traballo co alcalde de Lugo, con Miguel Fernández. A asociación trasladoulle unha longa lista de necesidades do centro histórico. Un documento de 14 páxinas que agora o Concello terá que estudar detidamente. Escuitamos ao presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
La verdad que fue muy productiva, entendemos que fue un ambiente muy favorable, muy positivo, y en el que trasladamos pues una serie de, una larga serie de demandas y de necesidades del casco histórico, entre las que destaca, pues por ejemplo, la reforma del PEPRI, que es una vieja demanda que tenemos desde hace mucho tiempo y que nos parece vital para el futuro de la zona, exactamente la zona de bajas emisiones, qué va a pasar con esa normativa, el de las terrazas, etcétera. El compromiso por ahora fue estudiar los temas, que sinceramente es el único al que puede llegar una persona seria en este momento, porque evidentemente en una reunión inicial en la que se está planteando simplemente unos temas, pues esto no sería ni razonable siquiera que se comprometiera con alguno. O sea, nos parece muy serio que haya quedado en estudiarlos. Bueno, es lo razonable en este momento.
Balance da Brigada de Obras Municipal no primeiro semestre deste ano. O concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, informou do traballo que fixo esa brigada durante os 6 primeiros meses de 2025. O Concello atendeu a máis de medio milleiro de avisos nese tempo. Avisos feitos polos cidadáns, pero tamén de oficio, a raíz das inspeccións que fai o propio Servizo Técnico Municipal, Alexandre Penas.
Xo que a Brigada Pública atendeu máis de 500 demandas, solicitudes que van desde colocación de señalización horizontal, a desperfectos na vía pública, en beiras rúas, reductores de velocidade, etcétera, pois con unha eficacia, digamos, pois moi alta, non? Estamos moi orgullosos do traballo que realizan, conseguimos así que as cidades tengan as mellores condicións posibles nas competencias que son propias desta brigada.
E atentos, porque esta nova afecta a moita xente, a moitas familias. O Concello de Lugo publica a primeira listaxe de solicitudes para axudas de libros e material escolar do vindeiro curso 2025-2026. Recibiu un total de 711 solicitudes, das cales publicou unha primeira listaxe de admitidos con documentación pendente e excluídos. Iria Guide.
Vimos de publicar a primeira listaxe de solicitudes para as axudas de libros e material escolar do vindeiro curso 2025-2026. Grazas á implicación das familias á hora de entregar as solicitudes en prazo e o traballo do persoal do Servizo de Educación, podemos cumprir co calendario previsto e garantir que o apoio chegue ás familias antes do inicio do vindeiro curso.
Comeza o Ribadeo Indiano. É un bo plan para este fin de semana, a festa que lembra o legado dos inmigrantes de ultramar na vila. Un legado moi importante que fixo medrar a Ribadeo e a Costa de Lugo. Carmen Cruzado é a presidenta da asociación que agrupa a comerciantes e hosteleiros de Ribadeo.
Podo xe decir que hai, por exemplo, restaurantes que desde o mes de febreiro xa teñen o cartel casi de completo, sí, das reservas para xantar os mediodías tanto do sábado como do domingo. Bueno, é complicado, o sea, que non fixeran reserva previa para poder comer e estar en Ribadeo eses días vai notar difícil, pero bueno, ben é certo que tamén outros anos, que cando en Ribadeo xa se corga o cartel de completo de todo, tanto de hoteles como de restaurantes, son outros municipios tamén, veciños e irmáns, os que se benefician das miles de persoas que pasan por aquí.
A pasalo moi ben en Ribadeo e na Costa de Lugo esta fin de semana. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.